Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Bine v-am regăsit la Femeile Speranței! Suntem din nou împreună, dragi prietene, pentru următoarele 30 de minute și dacă la finalul timpului nostru împreună vom lua un sfat pe care să-l punem în practică, dacă vom prinde un gând bun, dacă ne vom crește proviziile de speranță, înțelegând că viața cu Dumnezeu e mai frumoasă, eu mă declar mulțumită că nu am pierdut timpul degeaba. Dar să nu mai lungim vorba! Astăzi vom continua cu subiectul medical introdus în ediția anterioară despre bolile respiratorii. Tuberculoză, astm, bronșită, pneumonie, emfizem pulmonar. Știu despre toate astea că sunt boli respiratorii, dar care e diferența dintre ele, mi-ar fi greu să vă spun. Așa că trebuie să-mi recunosc ignoranța și să chem un specialist care să ne ajute să înaintăm prin hățișul atâtor informații medicale. Invitata mea de astăzi este prietena mea, Silvia Comarița, medic specialist în medicină de familie. Bine ai revenit, Silvia!
Bine te-am regăsit, Dana!
Silvia, astăzi avem nevoie de ajutorul tău ca să înțelegem mai bine diferența dintre tuberculoză, astm, bronșită, pneumonie, emfizem pulmonar.
Da, am să le iau pe rând și pentru început am să încerc să le descriu. Tuberculoza este o boală infecțioasă, fiind declanșată de un bacil, denumit bacilul Koch. Poate infecta și alte persoane, se manifestă prin tuse cu expectorație, transpirații, în special nocturne, scădere în greutate și stare generală alterată. Astmul este o boală respiratorie. Se caracterizează de obicei prin crize în care respirația devine dificilă și chiar blocată. Nu este contagioasă, nu există riscul de a fi răspândită la persoanele din jur. Bronșita. În ce privește bronșita, de obicei vorbim despre bronșita cronică, cea care apare de minim 3 ori pe an și cel puțin 2 ani consecutiv. Ea se manifestă prin tuse, de obicei cu expectorație și zgomote specifice la auscultația plămânilor, date de mucusul în exces de la nivelul tubilor respiratori din plămâni și de îngustarea căilor respiratorii. Emfizemul pulmonar reprezintă o dilatare a ultimelor segmente ale căilor respiratorii, alveolele pulmonare, acele punguțe unde are loc schimbul gazos. Ei bine, acestea se dilată atât de tare încât ajung să se rupă pereții lor și apare un spațiu mult mai mare decât cel inițial, iar schimbul gazos nu se mai poate realiza. Este o afecțiune mai frecventă la fumători. Ca și manifestare clinică, apare o jenă respiratorie, însă frecvent este asociată și cu alte afecțiuni, cum ar fi bronșita cronică.
Mă gândesc că, deși putem să le diferențiem la nivel fiziopatologic, există simptome asemănătoare. Cum le recunoaștem? Ce mijloace de investigație există?
O radiografie pulmonară poate să indice prezența emfizemului sau a unor imagini sugestive de tuberculoză, aceasta din urmă putând fi confirmată prin analize specifice de laborator. Bronșita poate fi și ea suspectată în urma unui consult medical în care se asociază informațiile legate de istoricul simptomatologiei și elementele prezente la auscultația pulmonară. De asemenea, o radiografie pulmonară și spirometria pot să confirme diagnosticul.
Hai să vorbim mai întâi despre tuberculoză. Spuneai că este contagioasă. Cum se răspândește?
Bacilii de care am vorbit, că produc boala numită tuberculoză, se transmit prin intermediul picăturilor de salivă pe care persoana bolnavă le împrăștie în jur atunci când vorbește, strănută sau tușește. Aceste picături de salivă, intrând în contact cu căile respiratorii ale persoanelor din jur, bacilul respectiv pătrunde în organism și ajunge la nivelul căilor respiratorii unde manifestă propriu-zis boala.
Din ce spui, suntem înconjurați de pericole. Cât de mare este riscul de a te infecta dacă stai în preajma unei persoane bolnave de tuberculoză?
Riscul de infecție depinde de imunitatea fiecăruia. Sunt persoane care locuiesc în aceeași cameră cu persoanele infectate fără să fie afectate și alte persoane care se pot infecta în urma unui singur contact cu o persoană bolnavă. Dar de obicei este nevoie de un contact de lungă durată cu o persoană bolnavă și o imunitate scăzută pentru ca boala să ajungă să se manifeste.
Aș vrea să ne clarifici în continuare care sunt simptomele după care putem recunoaște această boală.
În ultima vreme, simptomatologia nu mai este atât de specifică, precum era prezentată în tratatele de specialitate. Pot fi situații în care tusea nu este foarte bine evidențiată, dar persoana respectivă prezintă transpirații, în special nocturne. Principalele semne și simptome sunt tusea, care poate fi însoțită și de sânge, transpirații, scădere în greutate, o stare febrilă sau scăderea apetitului și o stare generală afectată. De aceea, oricare din simptomele prezentate acum ar trebui să ne conducă spre un consult medical și efectuarea unei radiografii pulmonare, iar în situația unei suspiciuni se poate face o analiză din spută, ceea ce expectorăm atunci când tușim, iar la laborator poate fi confirmată existența bacilului Koch.
Există un tratament pentru această boală?
Sigur.
Poate fi vindecată?
Da, este o boală tratabilă. Tratamentul durează destul de mult timp, 4-6 luni. Conține cel puțin două tipuri de medicamente în funcție de fiecare persoană, de tolerabilitate, boli asociate.
Aș vrea să vorbim în continuare despre boala pulmonară obstructivă cronică. Știu că are o denumire mai complicată, poate ne explici tu în ce constă această boală.
Boala pulmonară obstructivă cronică mai este prescurtată și BPOC. Este formată din două entități, bronșita cronică și emfizemul pulmonar.
Despre care ai vorbit mai devreme, da?
Da. În momentul în care organismul suferă de bronșită cronică, așa cum am vorbit mai înainte, secreția aceea de mucus ajunge să îngreuneze trecerea aerului prin căile respiratorii, iar emfizemul, prin ruperea pereților alveolari, îngreunează schimbul gazos de la nivelul plămânilor. Și în felul acesta plămânii suferă și pentru că primesc mai puțin aer, dar și pentru că oxigenul odată ajuns în plămâni nu poate fi transferat în cantitate optimă în sânge și utilizat acolo unde este nevoie.
Se pot identifica anumite cauze ale apariției acestei afecțiuni?
Da, au fost incriminate diverse noxe, de fapt expunerea prelungită la diverse noxe, în special la fumul de țigară sau poluarea industrială, de asemenea infecții virale sau bacteriene repetate și de lungă durată.
Și putem acționa în vreun fel pentru a evita această boală?
În primul rând, să evităm expunerea la acele noxe și să stopăm fumatul. Imediat ce am descoperit boala, boala a fost diagnosticată, este bine să se întrerupă complet fumatul pentru a ameliora un pic evoluția ulterioară a bolii. Și bineînțeles să tratăm infecțiile respiratorii atunci când este necesar.
Aș vrea să ne spui câteva lucruri despre cum poate fi tratată această boală, ce procedee se folosesc în terapia acestei boli.
Există un tratament în faza acută acestei boli, când se poate trata o oarecare infecție care acutizează boala prin tratament antibiotic, de asemenea tratament de dilatare a căilor respiratorii și oxigenoterapia. Există și aparate care pot fi date pacientului acasă și în situația în care simte lipsă de aer să poată să primească oxigen prin intermediul acelui aparat.
Poate am întâlnit mai rar boala pulmonară obstructivă cronică, dar cu siguranță ne este foarte familiară pneumonia. Aș vrea să ne spui câteva cuvinte și despre semnele acestei boli și cum poate fi tratată.
Pneumonia este o afectare a unui segment la nivel pulmonar. În general, pneumonia se vindecă în aproximativ o săptămână dacă este tratată corect cu antibiotic. Semnele specifice sunt tusea însoțită de un junghi intercostal și febră. Aceste trei simptome ar trebui să ne ducă repede la medic și eventual la efectuarea unei radiografii pulmonare.
Și am ajuns, iată, și la cel mai de temut diagnostic al sistemului respirator, cancerul pulmonar. La nivel mondial, se spune că cele mai multe decese prin cancer se datorează cancerului pulmonar. Și asta pentru că majoritatea formelor de cancer pulmonar sunt depistate într-un stadiu foarte avansat. Ce ne ajută, Silvia, să depistăm din timp această boală?
În primul rând, orice simptom din cele de tip respirator pe care le-am mai enumerat și anterior ar trebui să ne ducă la efectuarea unei radiografii pulmonare și, bineînțeles, prezentare la medic. De asemenea, anumite tipuri de tuse care este persistentă, care se agravează pe zi ce trece, care durează mai mult de 2-3 săptămâni, sau prezența unor infecții pulmonare repetate sau expectorație cu sânge, de asemenea o durere persistentă a pieptului sau a umerilor, o dificultate în respirare, o oboseală persistentă, chiar și scăderea în greutate, acestea ar trebui să ne sperie un pic și să ne facă să ne adresăm unui medic.
Care este cea mai frecventă cauză a cancerului pulmonar?
Se pare că mortalitatea prin cancer pulmonar poate fi atribuită fumatului în 90% din cazurile care afectează bărbații și în 80% din cazurile care afectează femeile. Și alte statistici spun că la fiecare 30 de secunde undeva în lume o persoană moare din cauza cancerului pulmonar. De asemenea, se pare că 40% din fumătorii care încep să fumeze în adolescență și continuă să fumeze și după această vârstă nu vor ajunge la pensie.
Statisticile sunt îngrijorătoare, iată, deci trebuie să tragem un nou semnal de alarmă că fumatul este principala cauza bolilor respiratorii de orice fel ar fi, de la cele mai simple până la, iată, cancerul pulmonar. Mulțumim, Silvia! Sper ca informațiile pe care le-am prezentat astăzi să fie utile ascultătoarelor noastre. Revenim în studio după următoarea melodie.
Brațul disperării, tu deschis fereastra și-n mâna mea întins, sufletul meu se avântă fără teamă. Du-mă pe stânga ta, o, Iisus, acolo voi găsi liniștea mea.
Cred că suntem, dragi prietene, destul de pricepute când e vorba să identificăm lucrurile rele care se pot întâmpla în organismul nostru. Ne îmbolnăvim, dezvoltăm o anumită boală, ne rănim într-un accident. Anumite părți ale corpului nostru obosesc, dar suntem oare la fel de conștiente că există anumite boli care ne afectează sufletul? Da, și sufletul nostru se poate îmbolnăvi. Prietena mea, Claudia Ologeanu, ne ajută să înțelegem mai bine asta. Să o ascultăm!
Bun găsit, dragi prietene! În timp ce auzeam vorbindu-se despre bolile respiratorii, mă gândeam cum avem nevoie de oxigen, de aer curat ca să trăim și să fim sănătoși. La fel este și cu sufletul nostru. Ca să avem o viață spirituală sănătoasă, trebuie să ne asigurăm că sufletul nostru respiră gânduri curate, ca bucuria, credința, încrederea și speranța. Dacă nu facem așa, îngrijorarea, frica, amărăciunea, invidia și resentimentele vor pune stăpânire pe noi și sufletul nostru se va îmbolnăvi. Vedeți voi, sentimentele acestea negative pot foarte ușor să ne umple inima și mintea și în curând vor sufoca bucuria, credința și în cele din urmă chiar și curajul de a trăi. Astăzi vom vorbi despre o boală a sufletului și anume îngrijorarea. Îngrijorarea în sine nu este o boală, dar poate cauza multe suferințe. Îngrijorarea a fost asociată cu creșterea presiunii arteriale, probleme cardiologice, orbire, migrene, boli ale aparatului digestiv și chiar probleme respiratorii. Îngrijorarea este o boală a sufletului de care suferă milioane de oameni din întreaga lume. Și tu te afli printre ei? Sunt multe lucruri de care te poți îngrijora în fiecare zi. Ce se va întâmpla cu tine și cu familia ta? Vei rămâne singură pentru tot restul vieții? Oare copiii tăi se vor îmbolnăvi sau soțul tău se va întoarce acasă diseară? Dar dacă vei muri de cancer? Dacă ți-ai hrănit mintea cu astfel de lucruri, sufletul tău ar putea fi destul de bolnav. Nu e de mirare că te-ai simțit deprimată și nefericită în ultima vreme, dar nu ești singură. Cele mai multe dintre noi știu ce înseamnă să fii copleșită de problemele vieții. Până la urmă, viața nu este ușoară. Viața ne pune uneori la pământ și ne simțim uneori sub presiunea unor circumstanțe pe care nu le putem controla. Când ni se întâmplă asta, ce facem? În special noi, femeile, ce facem? Ne îngrijorăm. Unele mai mult decât altele, dar putem spune că îngrijorarea face parte din viața celor mai multe dintre noi. Și totuși, noi, creștinii, credem cuvântul lui Dumnezeu, nu-i așa? Credem că Isus este Fiul Dumnezeului Atotputernic. Ei bine, El, Fiul lui Dumnezeu, ne spune în Matei 6:34: nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Știu că e ușor de spus, dar da, este mai greu de împlinit. Ne îngrijorăm așa de ușor. Și când facem asta, luăm asupra noastră responsabilitatea pentru lucrurile care nu sunt sub controlul nostru. Nu este o mișcare inteligentă, nu-i așa? Ne concentrăm asupra lucrurilor care nu s-au întâmplat încă. Ne simțim vulnerabile, emoționate și pline de teamă și de obicei ne așteptăm la ce e mai rău. Așa ca femeile din povestea lui Creangă, care se temeau că s-ar putea să cadă drobul de sare peste copilaș. Frica le paraliza judecata lucidă și puterea de a acționa pentru a evita posibilul pericol. Și mai e ceva. Îngrijorarea este o boală a sufletului care este foarte contagioasă. Îi influențăm și pe alții cu frica noastră de necunoscut, cu îngrijorările noastre. Da. Putem fi un exemplu rău pentru copiii noștri și foarte probabil că am moștenit obiceiul de a ne îngrijora de la părinții și înaintașii noștri. Sufletul nostru este sufocat de anxietate și frică de necunoscut. Ca urmare, credința se duce pe apa sâmbetei. În astfel de momente, trebuie să ne amintim că Dumnezeu este Cel care ține viața noastră în mâinile Lui atotputernice și că îngrijorarea este păcat. Da, este păcat să încerc să-mi conduc viața fără El și să-mi urmez propriile planuri. Și atunci ce să fac cu îngrijorarea mea? Este util să înțelegem ce impact are îngrijorarea în viața noastră. Și poate cel mai grav este că ea ne știrbește imaginea lui Dumnezeu. De aceea, voi încerca în următoarele momente să reconstitui în mintea noastră imaginea lui Dumnezeu. Mai întâi, trebuie să ne dăm seama că Dumnezeu este în controlul vieții noastre. Biblia ne învață că nu se întâmplă nimic în viața noastră fără știrea lui Dumnezeu. El este Dumnezeu. Și El deține controlul. Când ne îngrijorăm, simțim că lucrurile ne scapă de sub control, că ceva teribil urmează să se întâmple și că noi nu putem face nimic pentru a-L împiedica. Gânduri ca acestea ne sufocă sufletul și ne fac viața grea. Dar nu noi trebuie să deținem controlul vieții noastre. Dumnezeu deține controlul. E important să ne amintim asta. nu trebuie să ne îngrijorăm. Apoi, Dumnezeu deține controlul universului. Dumnezeu este bun și ne iubește mai mult decât ne poate iubi orice altă ființă omenească. Dacă are grijă de păsările cerului, dacă susține întregul univers, trebuie să ne încredem în El pentru că a promis să îngrijească de toate trebuințele noastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Un alt lucru pe care trebuie să ni-l amintim este că Dumnezeu este pretutindeni. Nu ne putem ascunde de El. Nu există niciun loc, indiferent cât de singure ne simțim, în care Dumnezeu să nu poată fi cu noi. El se află la o rugăciune distanță de circumstanțele noastre îngrozitoare. Dar dacă sufletele noastre sunt bolnave de anxietate, îngrijorare și frică, nu ne vom bucura de libertatea și de bucuria de a ne lăsa cu totul în brațul Lui. Ce pierdere de energie! Ce risipă de binecuvântare! Apoi, trebuie să ne amintim că Dumnezeu știe totul. Știe totul despre mine și despre tine. Trecutul, prezentul și viitorul. Știe de ce ne este frică, știe cât de rău ne simțim. El ne ia și fricile. El poate să ne poarte poverile. Când viața este prea grea și complicată, putem pur și simplu să ne rugăm și să aruncăm asupra Lui toate îngrijorările noastre. Putem avea încredere de plină în El. Psalmul 55:22 ne spune: încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Vezi, Dumnezeu te poate ajuta să depășești orice încercare din viața ta. Să ne amintim cuvintele lui Iisus: nu vă îngrijorați, și să decidem, de astăzi înainte, nu mă voi mai îngrijora. Cu siguranță că îngrijorarea nu va dispărea odată ce ai rostit aceste cuvinte, dar stă în puterea ta să decizi la ce te gândești și în cine te încrezi, în puterile tale sau în Dumnezeu. Cu toate le putem lua o astfel de hotărâre, de a ne încrede în Dumnezeul Universului, care ne iubește așa de mult. Putem să ne hotărâm să rupem tradiția îngrijorării dacă ea există de generații în familia noastră. Și astfel îi vom ajuta și pe copiii noștri și generațiile viitoare să trăiască viața cu credință în Dumnezeu și cu bucurie în suflet. Draga mea prietenă, dacă ești ca mine, o persoană care se îngrijorează, sper că ai beneficiat astăzi de oferta lui Dumnezeu. Vino, roagă-te și dă-i lui Iisus povara îngrijorărilor tale. El va avea grijă de sufletul tău și îți va da un duh blând și liniștit. El este puterea de care ai nevoie, speranța pe care o cauți, răspunsul la frustrările și fricile tale. Haideți să ne rugăm împreună și să lăsăm poverile îngrijorărilor noastre la picioarele Lui. Doamne Dumnezeule, ne-ai invitat azi pe noi și întreaga lume să venim și să ne odihnim în Tine. Tu știi cât de bolnav este sufletul nostru de îngrijorare, frică, gânduri anxioase, de necredință și chiar disperare. Te rog, ia inima noastră, ia poverile noastre, ia frica de viitor și pune în loc pacea ta, care întrece orice pricepere. Ascultă-ne rugăciunea, căci am făcut-o în numele lui Iisus. Amin.
În brațul tău mă dedic din nou, cu tot ce sunt, Doamne. Tu viața mea o ții în mâna ta și sunt al tău pe veci. Iisus, eu mă-ncred. Iisus, ție ți-a aparțin. Pentru tine eu trăiesc, pe deplin mă dăruiesc cu tot ce sunt. Te voi avea
Dumnezeu este marele doctor. Bineînțeles că există în lume doctori competenți și asistente pricepute și ei sunt o binecuvântare pentru noi, dar Dumnezeu este Cel care ne-a creat trupul și sufletul. El ne știe foarte bine și pe dinăuntru și pe din afară. Așa că atunci când suntem bolnavi, trebuie să mergem la doctor, dar de asemenea, sau în primul rând, trebuie să ne întoarcem spre Dumnezeu și să-i vorbim despre problemele noastre. Sper, dragi prietene, că vă veți lua timp în care să fiți singure cu Dumnezeu și să vă eliberați de toate lucrurile care vă împovărează. Pare o soluție simplă, dar nu neapărat ușoară. Ne este foarte greu să lăsăm bagajele cu îngrijorările noastre. Ne este foarte greu să acceptăm ce se întâmplă în viața noastră. Persoane, anumite circumstanțe neplăcute. Hai să ne gândim, dragi prietene, că în lumea lui Dumnezeu, în istoria omenirii, dar și în istoria vieții noastre personale, nu se întâmplă nimic din greșeală. Până nu vom accepta viața noastră așa cum este, cu bune și cu rele, nu vom putea fi fericite. Bineînțeles că anumite lucruri nu trebuie acceptate și stă în puterea noastră să le schimbăm, dar hai să spunem în încheiere acea celebră rugăciune. Doamne, dăm puterea de a accepta lucrurile pe care nu le pot schimba, curajul să schimb lucrurile pe care le pot schimba și înțelepciunea de a face diferența între cele două. Dragi prietene, punem punct aici emisiunii de astăzi și vă dorim să aveți o săptămână cu speranță în Dumnezeu și pace în suflet. Pe curând!
Femeile Speranței.